Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Empieza Costa Viva, son las 12:30 y como siempre, como cada día, aquí estamos para acompañarte en un ratito de radio a través de las ondas. Hoy nos hemos venido hasta Burela para, bueno, pues vivir un día especial de Navidad. En estas fechas nos gusta movernos un poquito y la verdad es que aquí se está súper a gusto. Fíjate si se está a gusto que tenemos en estos momentos 12 grados de temperatura, luz del sol, el cielo está despejado. Mira, un rayito de sol que viene bien, que hemos tenido muchos días que lluvia. Vamos a hacer un programa muy especial para hablar de todas esas actividades que se están programando y que se han organizado en Burela en estas fiestas de Nadal, además de muchos otros asuntos obviamente relacionados con esta localidad mariñana. Así que nos metemos de golpe ya directamente en el meollo. Recibe un saludo de nuestro compañero Miguel Fuente, que está en el estudio. También tenemos aquí a nuestra compañera Raquel Santos y quien te habla, Juana Carrera. Y vamos con ello, vamos a presentarte directamente a nuestros invitados. Bueno, nosotros somos los invitados, la verdad. Somos los invitados de la alcaldesa de Burela, en este caso, que está aquí, Omeo Carone, Carmela López. Carmela, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Juana? Buen día.
Gracias por acogernos aquí en Burela, en el Salón de Plenos. Vimos de invadir el Salón de Plenos.
Sabes que eso de siempre, bienvenidos.
Muchas gracias. Tenemos también los representantes de Nova Acia, de Asociación de Comercio de Burela. Hay que destacar que venían de constituirse una nueva xunta directiva. Está presidida por Eva Luaces. ¿Qué tal, Eva?
¿Cómo Hola, buen día a todos.
También tenemos con nosotros vicepresidente Jorge Rosa.
Hola, buenos días.
Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Tienes mucho que contarnos, ¿eh?
Sí, sí.
Pues íbamos hablando primero, comenzamos con la alcaldesa, ya que está aquí Omeo Carón. ¿Qué esperamos, alcaldesa, de este Nadal para Burela? Yo primero, Nadal como regidora, supongo que ten muchísima ilusión. Burela está muy bonita, muy decorada, muy iluminada también. Siempre ayuda.
A verdade é que sí, o que esperamos é, pois, sobre todo eso, e non é vida, non, ao final comezamos con ese alumeado de Nadal que sí que provocou, a verdade, moitísima ilusión, tivemos moitísima xente en ese pistoletazo de saída, agardamos pois que durante todo o que queda, non, ata ese día 6 de xaneiro, pois que continúen así, con esas ganas y con esa ilusión que nos desprenden los vecinos y vecinas.
Sí, porque además todo esto se contagia. Tenían muchas actividades, muitísimo. No sé si daremos abasto para poder contar todo lo que tenemos en Burela. Perfílenos un poquillo, más o menos, por arriba,
Pois ben, hoxe no programa, ademais aquí contigo, que pretendemos dar cabida pois un pouco a todas esas actividades, a todos eses eventos, eses actos que se van a desenvolver durante este mes. E os meus compañeiros e compañeiras, igual que aquí temos aos membros da directiva de ACIA, irán dando pinceladas de eventos deportivos, culturais, estivais, actividades que vai haber para os máis pequenos, para os máis maiores, para a xuventude, musicais, de todo tipo. Intentamos tocar un pouquiño en todos os paus para que, bueno, estar a gusto de todos e de todas.
Para que sea para todas as cidades tamén, claro, é
sí,
importante.
Sí. Abarcamos en principio todas as cidades, actividades de todo tipo. E si se nos olvida alguna, pois sempre estamos dispostos a escoitar para mellorar.
Claro, efectivamente. Un non é mestre en todo, ¿no? Hai que ir aprendendo.
Sí.
Pero seguro que van poñer toda a carne no asador. E ademais, a carne e o peixe, porque tamén hoxe estamos de orgullo mariñeiro.
Sí. Hoxe mesmo, por eso, pois eso, eu en breve me terei que ausentar, porque hoxe é o Día do Orgullo Mariñeiro. Sabedes que temos un evento pois que ten como tres líneas de actuación. Ás 12:30 xa estaremos en un dos centros educativos que vai a proveerse de merluza do Pincho de Burela para comer hoxe. Son 700 escolares en total de toda a Mariña que van a comer hoxe merluza do Pincho. Despois pola tarde, pues, agardamos vos a partir das 6 na Casa da Cultura, na carpa que temos na praza, para ver un documental primeiro, Escama Sangue, e despois, pues, para degustar, que é o que máis nos gusta, non, como broche final do día de hoxe.
Home, supoño que sobre todo os bureleses senten ese orgullo mariñeiro, importante sentirse sí. mariñeiro.
Eu creo que sí, que xa o levamos dentro.
E ademais este ano ainda máis, porque estamos a celebrar o centenario da cofradía de pescadores, sí. co cal esa es importante aliciente para impulsar o pobo, para defender o pobo e para poñer o nome de Burela en todas partes a nivel internacional, porque tela Burela.
Sí, sí, a verdade que sí, dende que pues, aquí mesmo no Salón de Plenos entregamos esa medalla de honra da cofradía e durante todo un ano vai haber diferentes actos pues, que pretenden eso, pues, honrar pues, a todos os mariñeiros e a todas as persoas, homes, mulleres e familias enteiras vinculadas ao mundo do mar.
Seguro que o valoran moito, porque son persoas normalmente moi modestas, normalmente, bueno, pues están acostumadas a sufrir bastante, ¿no? Porque é unha vida bastante sofrida. De cando en vez aún lle gusta esa palmadita na espalda, sentirse ese cariño, ¿no? Pues tamén sentimos orgullo mariñeiro. Estamos rematando un ano. Bueno, para vostedes son os primeiros 6 meses, máis ou menos, de goberno, ¿no? Supoño que, bueno, que xa máis ou menos podemos dicir que colleu as rendas, porque claro, isto ten o seu. Pero a partir de agora, para o vindeiro ano, que nos va a traer o 2024 para Burela? Que temos pendente, asuntos, obras, todo tipo de situacións importantes para os veciños?
Pois para o 2024, bueno, agora mesmo, como diste, levamos xa 6 meses este novo equipo de goberno ordeando un pouco, poñendo todo, como ben dis, da nosa man. Todavía nos queda traballo por diante, porque un concello pues, ten moitas liñas abertas. Repito, pues, a min sí, como alcaldesa, sí que me gusta... así debe ser en este cargo, pues controlar un pouco todo e saber exactamente hacia onde queremos ir. O equipo témolo claro, temos claro que queremos dentro de 4 anos, pues como queremos que nos recorden. Co cal hai varias líneas, tanto en obras, en inversións, en moitísima colaboración coas entidades locais. Xa o estamos vendo dende o principio, que sí que nos basamos moitísimo en dinamizar o pobo sempre da man das nosas entidades, porque é un valor, eu falando con outros concellos, é un valor que temos que saber que é moi potente, moi importante, porque isto non pasa en outros concellos, non? É sempre que o concello este vinculado e vai a da man de todas as entidades, sempre se consiguen grandes cousas, a todos os niveis.
En equipo, claro.
En equipo. Dinamizas o pobo, hai máis vida, hai máis ilusión, e isto ao final trae todo, é como unha cadea. Moitísima comunicación e información, moita escoita, patear moitísimo o pobo, saber as necesidades que teñen, que finalmente moitas veces son pequenas cousas que poden cambiar a vida de persoas, e son detalles que dices, poñer un banco aquí porque necesitan subir e se cansan e botan de menos eso, un xardín coidado porque están toda a tarde en ese parque e necesitan pues, que ese parque este de determinada maneira, non? A min personalmente está me parecendo moi motivador, estou aprendendo moitísimo, espero pues, que en estes 4 anos poidamos facer realidade pues, todos eses proxectos que temos, non só para o 24, sino que pensamos como máis alá.
A longo prazo, é importante ter un plan a longo prazo, porque alo menos hai unha dirección cara onde ir.
Claro, xa, eu sempre digo que eu teño na cabeza como me gustaría ver Burela dentro de 20 anos. Claro, entonces hai que esperar, hai que empezar pouco a pouco e decir, vale, como debería ser Burela moi a longo prazo e como temos que conxugar todas as pezas para que consigamos ser eso.
Porque ir acabando as etapas,
claro,
toma por etapas.
Sí, sí, porque a ver, non é por nada, non eu teño que defender Burela, pero pola nosa situación, pola nosa temos moitísima viveza, moitísima riqueza, temos grandes empresas, non públicas e privadas, porque o Hospital da Mariña, o Porto, somos un enclave turística por descubrir, non? Por descubrir que temos que saber, estamos a tempo todavía de saber como queremos traballar isto, porque aquí todavía, como digo eu, se vive moi ben, porque temos un turismo máis deslocalizado ao longo de todo o ano, non é que no verán tripliquemos a poboación, sino que nos veñen visitando pouco a pouco en todas as épocas do ano. Eso é moi positivo, porque che dá vida durante todo o ano. Igual non o vemos tanto como outros sitios.
Pero importante, pero... eso de desestacionalizar, sí, do que sí. tanto se fala, ¿no?
Sí, totalmente.
Aquí o teñes.
Sí. Entón, nada, temos moitísimo traballo por diante, pero temos moitísima forza, moitísima ilusión, moitísimas ganas, e iso é fundamental.
As ganas vense e ademais a paixón tamén se ve. Despois ese traballar nos detalles, traballar no día a día, porque ás veces os veciños ou as entidades, como di vostede, non piden grandes cousas ou grandes obras, tan só ese aliciente para mellorar un pouquiño a súa vida, para mellorar o seu entorno, para sentirse ben, ao fin e ao cabo. Todos queremos sentirnos ben no noso entorno. Pero bueno, o mar se desas pequenas cousas tamén hai grandes obras. E teñen aí nun prazo dos vindeiros anos, non sabemos, porque tamén isto leva o seu tempo a nova edar, ¿no? Que isto tamén é un asunto pendente para Burela.
Sí, isto é un asunto pendente desde fai moitísimos anos, unha débeda que en este caso pois a Xunta de Galicia ten co noso concello. Nos pois evidentemente desde a posición que ocupamos na actualidade, pois temos lo que loitar, temos lo que mover, temos lo que axilizar, porque é moi necesaria para a nosa vila.
E despois teñen tamén outros proxectos con Portos de Galicia, porque veñen de celebrar unha xuntanza con Portos de Galicia para falar deses terreos do Porto e demais. Pode ser que cambie o mercado semanal, porque sabe vostede que este é un tema que está aí entre a cidadanía e que é importante e que tamén xera polémica. Pode que cambie de lugar finalmente?
Finalmente sí que pode que cambie de lugar. Pois eso, a través desa escoita, non? E desta destas enquisas, a través de rexistro, teño que decir que veo moitísima xente maior, porque tiñamos esa posibilidade, non, de que non todo o mundo sabe contestar unha enquisa electrónicamente, que é a que está na nosa web, pero veo moitísima xente entregar aquí o seu documento e firmar e dar as gracias por, bueno, vanme escoitar e vou votar, non, para poñerme a favor e en contra deste cambio. A ver, o que estamos facendo é valorando tres posibilidades, pues, coa policía local, coa oficina técnica. Teño xa non sei cantos mapas encima da mesa do meu despacho. Por qué? Porque evidentemente nunca chove a gusto de todos, entón pois sí que hai veciños e veciñas que pois que están en contra, pois porque evidentemente se o mercado ven para a súa rúa, pois sí que van a notar, non? Eu nacín na calle do Mercado, na anterior, na calle Castelao, e sí que cambia un pouco a túa vida, pero bueno, nós intentaremos tomar a decisión máis acertada e que sexa máis coherente, máis beneficiosa para a maior parte da poboación.
Claro, a todos non se pode contentar, no. A maior parte o mellor sí, efectivamente. A enquisa ben, entonces, non?
Moi ben.
Moi querida, con moita xente.
Moi ben.
Sei que teñe prisa. Sei que hai que irse, porque están, pues, coa celebración do Orgullo Mariñeiro, ten que ir a un centro de estudos onde van probar esa merluza do pincho, van facer outras actividades, seica. Imos deixala, pero como vamos falar cos representantes da Nova Acia, que lle gustaría a vostede transmitirlle a eses novos representantes da Nova Acia para que teñan bríos, para que teñan ganas de empurrar moitísimo polo comercio?
Bueno, pois pues un pouco, como fago sempre, primeiro agradecer tanto as acias anteriores, non, a como a actual, pois primeiro presentarse, poñerse ao frente, non, porque estar nunha directiva de calquera entidade xa significa moitísimo, moitísima forza, moitísimo ánimo. O concello sempre o van ter ao lado, así xa nos puxemos á súa disposición dende o primeiro día. Traballar en equipo. Traballar en equipo desde o principio ata o final, e así seguramente nos vaya ben a todos.
Que lle decimos a alcaldesa?
Hola, bons días. Nada, pois que xa estamos en contacto desde que somos nova directiva, e que estou convencida que vamos facer un equipo moi bon.
Temos ganas de traballar, Jorge, verdad?
Sí, con toda ilusión. La ilusión la hemos visto también en los socios, en los comerciantes. Hay una ilusión por hacer las cosas bien, animarse, poder hacer crecer al pueblo, y siempre con la ayuda desde el primer minuto de Carmela como alcaldesa, y todo el equipo de gobierno ha estado siempre desde el minuto uno apoyando a esta junta directiva.
Bueno, pues como Carmela ben dixo, hai que traballar en equipo, hai que traballar todos xuntos, escoitando moito, dedicando moito tempo e apuntando moito, supoño, moitas reivindicacións e moitas axudas que se poden dar. Deixamos a alcaldesa que vaya, que ten moitísimo que facer. Moitísimas gracias por acollernos. Bo Nadal, temos que felicitarnos o Nadal tamén.
Bo Nadal, Juana. Bo Nadal a todos e a todas os que nos estades escoitando, e agardamos vos pues, en todas as actividades que imos a ter en Burela durante este Nadal, e no resto do programa poderedes escoitar a compañeiros, compañeiras, convidados, convidadas, como vos contan, pues cada un destes eventos que imos a ter. Moitísimas gracias.
Gracias, bo día. Imos facer un pequeno alto no camiño para escoitar estes consellos publicitarios.
Burela celebra o Día do Orgullo Mariñeiro este venres 15 de decembro.
Ese día haberá xantar con merluza de Burela nos menús escolares de 8 colexios da Mariña.
Ademais, ás 6 da tarde na Casa da Cultura terá lugar un acto público con proxección dun documental, charla coloquio e actuación da Coral Polifónica de Burela.
E ás 8 da tarde, degustación gratuita de peixe de Burela nunha carpa situada na Praza da Mariña.
Día do Orgullo Mariñeiro de Burela, organizado pola Fundación Excomar, patrocina a Consellería do Mar e colabora o Concello de Burela.
Este venres 15 de decembro.
€6,000. Sí, sí, 6.000 euros en premios na 13ª Festa do Comercio de Acisa Ribadeo. Fai as túas compras no Comercio de Ribadeo e goza da nosa hostalería ata o 13 de xaneiro. Ese día, o 13 de xaneiro, agardámoste nas carpas instaladas na Avenida Rosalía de Castro. En xogo estarán 6.000 euros en vales de compra. Organiza Acisa Ribadeo, patrocina Biguán. Colaboran Concello e Xunta. Acisa Ribadeo deséxavos un feliz 2024.
Pescada unha a unha, merluza a merluza, do pincho. Unha pesca co canzol, selectiva e de calidade. Este Nadal na túa mesa, merluza de Burela. Acción financiada pola Xunta de Galicia e Ofempa.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Foz y en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
Aquí seguimos, estamos a, mira, 13 minutos para la 1 del mediodía. Imos falar agora desas actividades que están impulsando dende a Nova hacia de Burela. Está con nos, bueno, como xa poderon escoitar a Eva Luaces e Jorge Orosa, que están aquí os dous con nos. Estábamos a falar xusto agora mesmo fora de micrófono desa campaña que están a levar con premios diarios nos comercios. Moitísima ilusión para que toda a xente disfrute deste Nadal. Contanos que estades a facer.
Pois mira, é unha campaña moi ilusionante, como decimos nosotros, é unha campaña bastante máxica. A campaña chamase Xuntos Facemos Nadal en Burela. É unha campaña na que participan máis de 100 socios, que son unha barbaridade. Quero dicir, estamos super, super agradecidos aos socios de Hacia Burela pola resposta en tan pouco tempo para facer unha campaña tan ilusionante. Temos xa socios novos que tamén participan nesta campaña. Esta campaña consiste en dúas partes. A primeira parte consiste en que cada persoa que ven facer as súas compras navideñas a Burela, en cada establecimiento participante, vanlle dar unha tarxeta sorpresa. En esa tarxeta sorpresa, pues van vales de compra que poden canxear nas súas próximas compras, ouro líquido, porque tamén temos 200 litros de ouro líquido, que é aceite de oliva. Entón, a verdad que a campaña empezou ontes, e os clientes encantados, o sea, super ilusionados, cas tarxetas sorpresas, a xente que xa levou premio, bueno, super contenta, sabes, ven que lles tocou un vale de 20 euros, vamos, parece que lles tocou, non sei, 200 euros.
Es que ás veces a un lle toca pouca cousa, sí, pero lle fai moita ilusión.
Fai moita ilusión,
claro.
Sí, fai moita ilusión. E nada, é unha campaña moi importante, porque son 6.000 euros os que se reparten en premios directos e 200 litros de euro líquido, que é o aceite de oliva.
A verdade que euro líquido, aceite de oliva, sí. Porque se nos puso por los ceos. É verdade. E tedes tamén esto do chupachus de ouro.
Esa é a segunda parte da campaña. Xuntos facemos Nadal en Burela. Temos un gran premio, que é un chupachu de ouro, que está valorado en 3.000 euros. Uh-huh. Entonces, cada cliente que compre nos establecimientos asociados que participan na campaña van cubrir unhas papeletas. E despois o sorteo farémolo o 5 de xaneiro na Plaza da Mariña, despois da Cabalgata de Reis, e será un sorteo non presencial.
Non presencial. Ah, importante presencial. Tamén destacar isto, que as veces teña que ser presencial, ademais, non presencial.
Non presencial, porque consideramos que temos a sorte de que Burela é un pobo de sector servicios, pola ubicación que temos, entón ven moita xente de outros concellos e de outros lugares comprar, mercar a Burela. Entón, para que seña un pouco xusto, nosotros o que queremos é atraer a xente a Burela, aos comercios de Burela e a hostelería de Burela, entón pensamos que este premio, o do gran premio do Chupacho de Ouro, de 3.000 euros, fora non presencial.
Bueno, pues perfecto. Como se enteran despois a xente de que engañou? A través dos medios de comunicación.
A través dos medios da comunicación, redes. Das redes sociais, quero dicir que eso vai estar informado rapidamente.
Queremos gañar o chupachu de ouro.
Está xente emocionada con chupachu de ouro.
E vexo moitas outras cousas tamén. Contanos máis, ou contanos, Jorge, como ti queiras, que quero dicir, aquí que fale quen queira, que te ves o micro aberto. Ela, pues ala, Eva.
Nada, pois despois hai outra terceira parte dentro desta campaña. Ajá. Que a gran rosconada, que tamén este ano vamos a chamar a rosconada de ouro, porque recuperamos este ano, vamos a recuperar a gran rosconada e a chocolatada, que se fai o 5 de xaneiro, o día da cabalgata de Reyes, que, bueno, estes anos atrás tivo un pouco parada polo tema da pandemia. Ajá. A verdade que nos fai moita ilusión, porque esa rosconada xa inventara hacia Burela cando fora creada fai 12 anos. É unha forma moi bonita, pois, de xuntar a todo o mundo, de os nenos, os papás, as familias, de paso que veñen ver a cabalgata, pois comen roscón e chocolate. Este ano temos de novedad que vamos ter unha sección de roscón sin gluten e chocolate sin lactosa.
Perfecto.
Porque nos parece,
se pode pedir,
sí,
claro.
Sí, vai haber unha sección de roscón sin gluten e chocolate sin lactosa. E dentro do roscón vai haber un montón de premios que sortea hacia Burela. Por exemplo, vai haber sillas gamer, vai haber Nintendo Switch, vai haber cascos.
Menos premios.
Sí, hai unha rosconada, vamos, que os Reyes Magos portáronse moi ben, deixaron un montón de premios no roscón, nesta rosconada que vai haber en Burela.
Pois, dende logo, aí merecerá a pena vir aquí a comer un poquinho de roscón, sí, desfrutar da cabalgata, e despois, bueno, nunca se sabe, Está visto que as Navidades o Nadal é de ouro en Burela.
Sí, este Nadal é un Nadal de ouro, é un Nadal máxico, e sobre todo que o que máis agradecido estamos desde o pouco tempo que levamos como directiva é a unión que xa estamos vendo dentro dos socios. Uh-huh. Xa temos socios novos, o que pretendemos é dar visibilidade ás empresas, a calquer tipo de empresa, e ir xuntos. Como digo eu, cando traballas en equipo e cando os empresarios nos xuntamos, pois sempre se poden
hai que remar, verdade? Porque ademais, evidentemente, o mundo non é fácil, non estamos nunha situación nin nunha tesitura económica agradable agora mesmo, e hai que remar moito. Tedes que remar moito dende o comercio.
A vida do autónomo é dura, porque dura. A ver, recompénsate moitas veces, pero é, como digo, un autónomo é unha persona que traballa, porque é así, traballa 24/7, 365. Entonces, creo que é moi importante eso, pois remar todos no mesmo sentido. Eu sempre digo, se a empresa que teño enfrente da miña lle vai ben, a min vai mir ben.
Claro.
Eso que hai que conseguir, a unión.
Eso da sinerxia, da que tanto se fala.
Sí, sinerxia,
¿no?
Positiva.
É importante. Jorge, como ves o resto dos socios? Ves esa ilusión que teñen, porque sodes moitísimos asociados, e ademais vides de conseguir máis asociados, como nos din Eva, ¿no? Como ves a ilusión?
Efectivamente, la gente muy, muy ilusionada. Hemos intentado vincular a esta asociación el sector de la hostelería, que es un sector para nosotros fundamental. Uh-huh. Lo consideramos fundamental para arrancar con una inercia, sobre todo a todo el comercio, hacer llegar a mucha gente de los pueblos de alrededor. Como decía al principio, es importante y lo que más nos ha ilusionado ha sido la ilusión de todos los socios y la gente que se ha querido involucrar a esta campaña. Eso nos ha hecho tener muchas ganas, mucha fuerza, mucha ilusión, como decía Eva, y en esa línea vamos a seguir trabajando.
Claro, y hay que parir muchas ideas también.
Muchas. Todas están bien.
Bueno, pues todas están bien y también te des concurso de escaparates. Es que te ves muy tasco, ¿sabes?
Sí, tenemos de todo. Una campaña de Nadal muy, muy completa, ¿verdad? Sí, va a haber un concurso de escaparates. A xente vai subir as fotos a redes sociais, vai haber dous tipos de valoracións, a dos clientes, do público, e despois outra valoración por un xurado.
Uh-huh. Bueno, pois pues aí a participar, porque sempre anima, quero dicir, cando te vas polas rúas, ves as rúas iluminadas, ves as tendas bonitas, decoradas, todo, bueno, pois pues todos temos ganas, ¿no?, de vivir un Nadal así un poquinho de película, un poquinho, no sé, que sexa especial, sobre todo porque está caendo moito. Hai moito pesimismo en xeral, necesitamos un poquinho de alegría, ¿no?
Sí, a ver, eu creo que este ano que a xente que se volcou moito co Nadal, a verdad que Burela está precioso, as tiendas tan super ben decoradas, a hostelería. Burela, a verdad que este ano eu vexo aí a nivel Nadal, pois pues, moi, moi ben.
Sí, verdad? Sí. Está bonita.
Moi bonito.
Eu tamén me fixei. Efectivamente, está máis decorada, máis agradable. Contame, que se nos escapa? Algúnha cousa máis?
Pois eu creo que non se nos escapa nada, invitar a todo o mundo da Mariña que veñan comprar mercar a Burela, que van a topar de todo, que o comercio de Burela é espectacular en canto a... é un comercio moi de vanguardia, é un trato moi personalizado, que estou segura que vades a topar todo o que necesitedes para os regalos destas Navidades.
Está clarísimo, hai que vir a comprar en Burela e ademais a tomar algo, porque como eles vendín, veñen de implicar tamén moitísimo a hostelería. É importante, ¿no? Porque uno viene, Jorge, e se toma algo, non solo compra, se va a un bar, se toma algo, disfruta con los amigos, come cena o unas tapas.
Ese
vivos.
Es el objetivo, atraer al mayor número de público, que la gente se sienta muy cómoda en este pueblo que es muy acogedor y poder que estén todos los comercios contentos con la campaña, dar también las gracias a todos los socios y a toda la gente que se está involucrando en esta campaña y aprovecho a felicitar las fiestas, un fuerte abrazo para todos.
¿Cuántos socios decimos que sois?
Pues mira, empezamos con 108, pero ahora mismo hay 15 socios más.
Bueno, sí. Entonces estamos en los 120 y pico, ¿eh?
Sí. Sumando.
Hay que conseguir ainda máis socios,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, pues hay que traballar moito, pero vese que tedes moitas ganas, que tedes moita ilusión, e que, bueno, pues que estades aquí surtindo de ideas novas para que a xente saia da casa, compre, consuma, colabore co comercio local, porque despois temos ese outro frente, ¿no?
Sí.
O do clic, e tamén hai que loitar contra iso. Bueno, supoño que un pouco da man, ¿no? Porque tamén os comercios agora mesmo tamén estades moito nas redes e demais, ¿no? Quero dicir que a día de hoxe un tamén ten que tirar das redes o comercio local para poder impulsar o seu propio negocio.
Sí, nosotros desde Hacia Burela o que vamos a intentar facer, un dos proxectos que temos para o 2024, é dar moita visibilidad a todos os socios. Temos aí unha sorpresa que non podemos desvelar, que vai ser próxima para 2024. Vamos ter como unha personita, digamos, que vai dar moita visibilidad a cada socio. Eso vai ser a través das redes sociales.
É importante, sí. Ainda que se xa unha amenaza, ás veces hai que aliarse co enemigo.
Eu creo que hoxendía é super importante porque é a nova televisión. Quero dicir, todos estamos de noite no sofá e
sí, estás
co móvil,
redes,
tiras do móvil. Entonces, eu creo que vamos a enfocar moito o que é o traballo de Hacia Burela en ese sentido, de dar visibilidad a todo o comercio e hostelería de Burela. Porque de verdad que invito a toda a Mariña que veña mercar e consumir a Burela, que é de moi alta calidade o comercio e hostelería.
Pues que veñan aquí, que está clarísimo, están moi implicados, hai moito que ver, que comprar, que gañar, porque temos un montón de actividades que impulsan dende Asia, actividades do ouro, todas elas, veñan para pasar un Nadal especial, un Nadal moi bonito. E mos nada, nos estamos achegando a unha do mediodía, temos que conectar cos servicios a nivel nacional para coñecer esas noticias nacionais e internacionais. Sabes que seguimos contándoche todo o que che interesa, da mano de Pilar García Muñiz, pero que dentro dun anaco, dentro de 20 minutitos, seguimos coa segunda parte de Costa Viva, dende Burela, porque temos que falar das actividades culturais que hai, das actividades para a xuventude, para as persoas maiores, de actividades deportivas, porque aquí se está organizando algo a nivel deportivo de fútbol sala moi, moi, moi interesante a nivel europeo. Pero todo isto, despois da unha, moitísimas gracias a Eva e a Jorge por estar aquí con nos, a toda a nova directiva da ACIA, que teñan moitas ganas, que teñan moita ilusión e que tiren polo comercio de hostelería, que son importantes.
Moitas gracias a vosotros e bon Nadal para todos. Que
20 minutos, pasan de la una del mediodía, segundo tramito de Costa Viva, hasta las dos de la tarde, todo seguidito desde Burela, desde el Salón de Plenos, bien acompañados además con el equipo de gobierno. Aquí estamos para hablar de todas las actividades que se están organizando en este Nadal en Burela, un Nadal muy especial que todos queremos vivir con mucha ilusión, ¿verdad? Bueno, pues vamos por partes, porque hay mucho que contar, pero además de este Nadal, en este día de hoy, justo en este día de hoy, estamos todos muy orgullosos de sentirnos mariñeiros, porque hoxe celebra ese orgullo mariñeiro. Temos con noso concelleiro de mar tamén, que é Ramiro Fernández. Ramiro, que tal? Contanos, boa tarde.
Hola, moi boas, Juana, moitas gracias por estar hoxe aquí.
Gracias por acollernos, dende logo, que a vosa localidade, o voso salón de plenos, o voso concello, aquí estamos nos invadíndolo todo, pero sentímonos moi a gusto. Por supuesto. Estamos a celebrar ese Día de Orgullo Mariñeiro. Eu penso que todos nos sentimos un poquiño de Burela, un poquiño mariñeiros, a verdade. Sempre que saímos de Galicia andamos falando, bueno, Burela, da merluza de Burela, do bonito do norte, todos andamos a falar de ese porto que é representativo da localidade de Burela, ¿no? Co cal é moi importante sentir ese orgullo.
Pois sí, como tú ben dices, hoxe celebramos o Día do Orgullo, unha iniciativa que surxe, neste caso, da xerencia da Fundación Espomar. E, bueno, pois temos un día cheo, pois eso que dices tú, de orgullo, non? De sentirnos mariñeiros, disfrutar de ser mariñeiros, e, desde logo, pois expandir esa cultura mariñeira a todo o povo, e incluso a toda a mariña, porque, bueno, neste caso, pois hoxe vamos repartir neste merluza hoxe en moitos colegios da mariña.
Moitos colexios da Mariña que van desfrutar desa merluza deliciosa, e ademais é importante comezar coas novas xeracións, porque se van sementando despois, cando sexan maiores, pois seguro que seguirán a consumir ese peixe bo.
Pois ese é o objetivo, precisamente, claro. No? Sabemos que o peixe, bueno, a estas edades, o mellor, é un poquinho máis dificultoso de comer. Eu penso que é obligación nosa, non? Tanto do concello como da Fundación Espomar, na que estamos representados, pois efectivamente, levar ese producto aos comedores, neste caso, como se vai facer hoxe, e que os nenos pois empecen a comer este peixe que traemos con tanto cariño aquí ao porto de Burela, e que, bueno, pois que se vayan pois metendo nesa alimentación saudable que todos queremos para os nosos pequenos. E, desde logo, bueno, pois o peixe é un alimento que, fora de toda dúda, é un alimento pois moi san para eles.
É moi sano. O que pasa é que penso que nos convertimos un pouco en cómodos, esto de non ter que quitar as espiñas, cousas destas, pero unha vez que se lle collo tranquillo, isto non ten ningún tipo de complicación, e se collemos o tranquillo dende pequenitos, pois pues está de máis doado.
Pois o que dices tú, non, que nos estamos vendo mellor un poquinho cómodos. Si o problema do peixe é espiña, entón sí que é verdad que temos un problema... Un problemón, non? Xa non como sociedade tamén, é como pais, non? Eu, desde logo, na miña casa intento inculcar a miña nena, neste caso, pois que coma peixe, e se hai que apartar as espiñas, pois apartanse, xa non pasa nada.
É punto, que non pasa nada. Bueno, esa é unha da parte deste Día de Orgullo Mariñeiro. Unha das tres partes, penso que son, non? Porque despois temos un segundo bloque. A ver, en que consiste?
Sí, bueno, pola tarde temos vamos proyectar o documental Escamas Sangre, que é un documental que, bueno, que fixo Adrián Canoura e Breixo Llano no seu tempo, que vai relativo á Guerra do Bonito, aquel acto histórico, que la catalogaría como un tema histórico que tanto rebumbio a nivel incluso internacional tuvo. E, bueno, eu penso que é bon ver de onde vimos para saber para onde queremos ir, para que non volva a pasar aquelo que bueno, aquelas aquel momento no que se esquilmábase o mar con aquelas redes kilométricas para coller o bonito, cando os nosos mariñeiros pues, cazando un a un a cacea, respetando o medio ambiente, pues, eu creo que é bon recordar eso para que non volva a suceder.
E para que preciemos o ben que fan os nosos mariñeiros, verdade? Que despois llescan moitos paus por aí.
Pois sí, a verdade que...
De Europa, moitos veñen.
Están pasando momentos complicados no tema. Bueno, a Unión Europea pues, ten as súas cousas boas e as súas cousas menos boas. E, bueno, neste caso, pues, sí que é verdade que o sector pesqueiro, debido ás normativas, está sofrindo esas decisións que se toman en Europa. A veces... A mellor un pouco sin ter en conta o tema científico que é o que queren os nosos mariñeiros que se teñan en conta o tema científico e ver se realmente os caladeros pois científicamente se demostra que se pode ou non se pode pescar, pero bueno, eu creo que estamos pasando un achuchón, eu creo que a pesca ten que ter futuro, eu penso que na Unión Europea se ten que dar conta que a pesca dá moitísimo traballo e o que falamos antes, non, que temos un alimento que é super san, super saudable, e que, bueno, ao final, se non o pescamos aquí, vámoslo traer de fora. Eso é evidente.
No, claro, ese é un problema, que xa que temos aquí persoas que se dedican a isto, non imos a buscarlo fora, porque ademais aquí respectan todos eses criterios de sostibilidade, de peixa sostible, pero fora non nos respectan tanto.
Pues efectivamente, eu creo que todos temos que xugar coas mesmas normas, e se todos xogamos con as mesmas normas, estou segurísimo que o sector pesqueiro en Burela ten moitísimo, moitísimo futuro, porque se fan as cousas ben. Nos últimos anos, a verdade, que se mellorou moitísimo en todo o que é a pesca, a trazabilidade do peixe, e eu penso que ten que ter un futuro garantizado, porque senón, pues ten mala pinta a cousa.
Bueno, pues imos ter un poquinho de esperanza, a lo menos se les van loitar moitísimo, e aquí dende o Concello tamén teñen vos colaboradores e vos axudantes. E despois estamos a falar deste Día de Orgullo Mariñeiro, temos outro terceiro bloque, porque hai máis,
Pois sí, pois vamos tamén a deleitar a xente que queira vir aquí á carpa que temos instalada na Praza da Mariña. Vamos facer unha degustación de peixe de Burela, evidentemente. Outra unha iniciativa que vai acompañada de todas as anteriores das que falamos. Eu, desde logo, animar a todo o mundo pois aquí a pasar, bueno, pois unha tarde, hoxe temos este bon día, non fai moito frío, pois pasar unha tarde agradable e degustando os produtos do noso porto.
Pois degustando eses produtos vos, eses produtos saudables, e ademais axudando de paso o sector pesqueiro, vindo aquí a Burela, visitar Burela, que como dicimos está vestida de Nadal, e desfrutando dunha xornada especial. Non sei se se nos queda algo por dicir, Ramiro, pues, contame.
Pois iba a dar unha primicia, se queres.
Sí, hombre, por suposto, vou tomando nota. Dime que escribo.
Pois mira, para a semana que ven temos outro acto tamén que consideramos que é moi importante, a Fundación Biodiversidade, que bueno, está ligada ao Ministerio de Transición Ecológica e Reto Demográfico. Vamos ter unha exposición que van a traer desde Madrid, e tamén vamos ter un diálogo falando sobre a agricultura sostible, o programa Pleamar, que é un programa que tamén manexe esta fundación, e vamos a rematar as 2:30 tamén con un show cooking de merluza de Burela, evidentemente, que agradezco neste caso ao OPP que bueno, se brindara pues, a darnos esta oportunidade de disfrutar deste show cooking, por lo cual eso, pues, o martes tendremos máis peixe en Burela.
Entón, o martes apuntámonos a vir aquí de novo a Burela, Está
tades,
clarísimo.
Tades invitadísimos.
Aquí estamos. Ramiro, moitas gracias por estar con nos, moito orgullo,
Moitísimas gracias a vosotros, que sigades, bueno, pues, contando con nosotros, cando seña iniciativas de mar, aquí metes po que queres.
Aquí estamos, para loitar con eles, tamén temos que remar con eles. Un pequeno alto no camiño, escoitas des consellos publicitarios.
Ferretería Pérez Logares en Vegadeo tiene de todo, productos de calidad y a buen precio. Artículos de ferretería para la construcción, soldadura, sector forestal, cierres para fincas, vestuario y calzado laboral, herrajes, tornillería, herramientas talla de madera, iluminación, útiles de calefacción. Y si no encuentras lo que buscas en Ferretería Pérez Logares, te ayudamos a encontrarlo. Ferretería Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2, bajo Vegadeo, y deseamos una feliz Navidad y feliz año 2024.
Jornadas de la cocina asturiana en la Taberna de Sargadelos. Del 15 al 31 de diciembre ponemos a su disposición los platos más representativos de la cocina asturiana. Fabada, pote asturiano, tortos con zorza y huevo, cachopos variados, arroz con leche. Déjese envolver por su maravilloso entorno y acérquese a disfrutar de las jornadas de la cocina asturiana en la Taberna de Sargadelos.
Y recuerde que durante las fiestas navideñas aceptamos encargos para llevar a domicilio. Taberna de Sargadelos, magia y misterio de Galicia en cada plato. Teléfono de reservas 663-566-838. 663-566-838.
Orly te dedica estos minutos para darte las gracias por esta mayoría de edad. 18 años luchando en un pequeño comercio de Apontenova. Orly, zapatería, lencería, complementos y ropa para el bebé. Y para que tus regalos destaquen, te los preparamos de manera especial. Ya sabes, Orly envuelve sentimientos para ti y los tuyos. Y si lo prefieres, visita nuestro Facebook e Instagram, Orly La Bandera, y haz tus encargos. Regalos que sorprenderán. Con todas las compras de Navidad, repartimos 1000 rifas para sortear un vale para gastar en la tienda con el sorteo de la Lotería de Reyes. Y por las calles de Apontenova, para los más peques, estarán Mickey y Minnie. Orly, zapatería, lencería, complementos y ropa para el bebé. Abierto de lunes a sábado todo el día y domingos de feria. Orly, nuestros deseos para el año 2024 de salud para todo el mundo.
La 1:30, seguimos en directo en Costa Viva desde el Ayuntamiento de Burela y estamos hablando de todas esas actividades que se organizan estos días y en la programación de Navidad, y tenemos, por supuesto, actividades para la juventud. De esas actividades para la juventud nos va a hablar o teniente de alcalde, además concelleiro de Mocidade, que Mario Pillado. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buen día, muchas gracias por ti.
Temos moitísimo organizado tamén para a xuventude. Hai que ter en conta a mocidade, por suposto que hai moita xente xoven aquí en Burela. Comezamos xa para este mércores. A ver, que temos por aí, que hai algo musical?
Sí, este mércores temos ás 8:00 PM na Casa da Xuventude, que é onde se sitúa a Escola de Música, o Concerto en Familia, que é un concerto que fan sempre na época de Nadal, dende a Escola de Música, que nos invitamos a todo o mundo que poida asistir ali. E logo teremos tamén unha actividade que nos fai moita ilusión porque é diferente ao que se suele, ao que se solemos ofrecer, que son actividade con gafas de realidade virtual para a mocidade, que será o 4 de xaneiro, un horario de mañá e tarde. Esperamos, agardamos que sexa moi moi concorrido, que lles guste moito aos rapaces e as rapazas. E tamén me gustaría destacar os obradoiros infantis que vai levar a cabo as nosas traballadoras, as rapazas da Aula Gaia, que serán o 27 ou 3 de xaneiro, de 11:30 a 1:30 da mañá. Isto gustaríame destacalo moito porque na línea do que dicía anteriormente Ramiro, queremos que se, ou como sabedes, a Aula Gaia é un centro de educación medioambiental, e nos fainos moita ilusión que na Aula Gaia realiza actividades cos máis pequenos, porque levan a cabo sempre ese enfoque de educación medioambiental. E creemos que históricamente en Burela os que máis cuidaron o medio ambiente, máis cuidaron do noso mar, foi o sector pesqueiro. Como ben dicía, a xente do mar, que sabe que ten que cuidar o mar para que o mar lle dé o seu producto, o seu beneficio. Entón creemos que educando tamén o respeto do medio ambiente aos nosos pequenos e nosas pequenas é un beneficio para toda a vida, para toda a sociedade de Burela en xeral. E nada, como resumo, nós creemos que é importante a interacción e a oferta que facemos á veciñanza nestas datas, porque aparte precisamos estar cerca de cada burelá ou cada burelá, porque un pouco percibimos así o que eles precisan, e se nos, un pouco na línea que dicía Carmela fai uns minutos, así nos damos un mellor servizo, estamos como máis cerca, que era un dos objetivos que tiñamos cando formamos este goberno. E además creemos que nestas datas, que están especialmente protagonizadas polos máis pequenos, é importante que en que seña unha programación moi definida que dé cabida a todas as idades. Creemos que o cumplimos con creces, que son a parte da mocidade tamén, como os van explicar as minhas compañeras, actividades un pouco para toda a familia, para disfrutar en familia. É un pouco o objetivo do equipo que formamos, que é traballar xuntos para ofrecer o mellor que as actividades mellor que podamos a veciñanza, estar en esa interacción, en esa relación diaria e continua que, como dixo Carmela, como eu suscribo, queremos ter dentro do equipo de goberno coa veciñanza. O viño do mundo do deporte, nós somos un equipo.
Aí tedes moita xente xoven.
Que temos un equipo que o que busca é interaccionar co seu público, non? O público, neste caso, a nosa afición, que sería dun clube, a nosa afición é a veciñanza de Burela. Entón nós temos que traballar para darles, digamos, de alguma maneira, todo o mellor a nosa afición, que neste caso é a veciñanza de Burela en seu conxunto. E iso son as actividades que temos pensadas un pouco máis para a mocidade, pero bueno, como decimos, son un pouco para disfrutar en familia. E nada, nada máis que engadir.
Pero é moi importante ese carácter que tedes de escoita activa, ¿no? Porque ás veces, home, ás veces evidentemente algunha crítica terá, pero das críticas tamén se aprende.
Eu creo que se aprendemos sempre das críticas constructivas, ou mellor das menos constructivas, e temos que escoitar de alguma maneira e tentar sondear a veciñanza, porque, digamos, esses datos que nos ofrecen, sexa da maneira que sexa, pois sirvennos para nós, para mellorar o noso traballo e para cada vez fazer máis, estar máis cerca deles e fazer tudo máis pensando na menos o seu punto de vista, empatizar coa outra parte, creemos que é fundamental, é ter esa conexión, esa información, esses datos que temos, que sacamos deles, a información que sacamos deles, para nós é fundamental para sacar adiante mellor o traballo, que é unha responsabilidade grande que temos, pero por iso nos precisamos tamén da veciñanza para que desa maneira nos axuden a sacar adiante o traballo.
Pois man a man, coa veciñanza, neste caso Mario Pillado, coa xente xoven, coa mocidade. Non sei, calculo, que Burela debe de ser ese concello que teña máis xente xoven de toda a Mariña, prácticamente.
Sempre que falo con compañeros, tanto da miña organización como con outros compañeros de outras vilas, sempre me din que dá gusto vir a Burela, porque ven sempre, agora que veñan sempre ven xente nova, ven xente pola rúa, ven xente nova. A parte dese factor diferencial que temos tamén son concelleiro de inmigración, temos 40, máis de 40 nacionalidades, o factor como fundamental é a todo, que tamén é, digamos, unha das causas, non? Esa interculturalidade, a que fai que teñamos un gran potencial en canto a mocidade, unha responsabilidade moi grande que teño, que tamén dá unha paixón para min, servir a mocidade, a xente nova, porque moitas veces coixámonos, ou a sociedade se queixa un pouco das actitudes ou dos comportamentos da xente nova, pero eu sempre digo que teñen a obriga de equivocarse. Cando os rapaces, os menores, os rapaces, as rapazas están na obriga de equivocarse para aprender.
Tamén nos equivocamos, non? Claro.
Aunque non temos tanto obriga, somos nós adultos en equivocarnos, e sobre todo os xestores. Entón, nós o que temos é que un pouco axudarles e darles pautas, e sobre todo ofrecerles toda a nosa axuda para que cando se equivoquen aprendan, e sobre todo cando se equivoquen menos, é un pouco acompañar nesa madurez que van acadando.
Pois aí tamén, axudados polo Concello, polo equipo de goberno, e da man dos gobernantes, que sempre é importante que hai que ir da man. Pero non só hai xente xoven, tamén hai xente maior, hai xente de todas as idades, hai que ter en conta a familia, e temos con nós tamén a concelleira de Igualdade, Servicios Sociais, la de Sandra Fernández. Sandra, como estamos?
Bo día, moitas gracias.
Bo día. A ver, tamén temos moitas actividades para o resto da familia.
Pois sí, pois temos previsto que o día 2 e 4 de xaneiro, de 11:30 a 1:30, na carpa da Praza da Mariña, pois haxa sinaxia en familia, pois por darle un poquinho de continuidade tamén a ese curso que temos en marcha de envellecemento activo no concello, no que casi hai 90 persoas inscritas, pero ademais de contemplalo tamén pois para esa franxa de edade xa de maiores, pois que fora un poquinho máis dinámico e máis aberto a todos os públicos, pois sería pois desde pequeniños, adolescentes, quen se queira unir. Nesas datas, pois sabemos que moitos cuidadores das nosas crianzas aquí en Burela son os avós, porque están sin cole os nenos.
Claro.
Entón, pois sería divertido que se uniran pois nesta sinaxia en familia os avós cos seus netos, e por eso pois contemplamos esa
pois está moi ben. Está moi ben pensado, porque evidentemente os avós son os que cuidan,
sí,
moitas veces,
sí,
claro,
na maioría dos casos. Entonces así pois pode ser divertido, pois algo que fagan xuntos os avós cos nenos, ou bueno, os papás, quen queira vir, pero bueno, era máis ben pois darlle continuidade a ese curso que temos de envellecemento activo, e ademais complementalo pois con quen, pois todos aos rangos de idade.
Pois 90 persoas son moitas persoas, non?
90 persoas este ano fixemos. Hai un esforzo, fixemos outro grupo a máis, son tres grupos de casi 30 persoas en cada grupo. Tuvo moi boa acollida. Eses días de inscripción aquí no concello houbo cola aquí,
houbo demanda.
Houbo unha demanda moi grande este ano, a verdad que sí, que foi todo un éxito.
É unha concellería un pouco complicada tamén, non?
Sí. Bastante ampla, levas servicios sociales, abarca pois moitísimo, e despois tamén levo Igualdade, e bueno, é bastante complicada, pero bueno, é satisfactoria na maioría dos casos.
Pensas que hai moito chollo por diante, moito que mellorar?
Moito. Sí, eu penso que hai moito que mellorar en Igualdade, moitísimo todavía. Parece a veces que vamos hacia adiante, e outras veces dame
logo,
por pensar
logo damos
que imos,
tres ou cuatro pasos ben grandes
hacia atrás. Moitas veces, e hai moito todavía por facer, moito. pero bueno, ahí estamos. Intentaráse, pois, loitar pola igualdade.
Claro, loitar pola igualdade e logo o tema servicios sociais tamén,
sí,
claro, que a xente maior...
A xente maior, xente sí, a dependencia,
claro.
Dependencia e, bueno, pois sí, hai moito chollo, sí. Hai moita xente nova en Burela, pero tamén hai moita xente maior.
Bueno, que hai moita xente en Burela, que hai moita, unha poboación moi nutrida,
sí,
claro.
Porque somos a densidade de poboación, sí. Estamos aí a tope, pero si sí, ademais de, pois eso, que hai que mirar tamén pola xente maior, non? Por eses dependientes, por esa xente, bueno, por todos, os nosos avós, os nosos, e bueno, servicios sociais, pois eso é complicado por eso.
É complicado, pero é básico, é importantísimo que exista esa concellería, é importantísimo que se traballe en ese ido. Bueno, pues aí temos esas actividades para os primeiros días de xaneiro, para as familias,
sí,
todas xuntas, os avós e os netos.
Queimar o turrón aí.
Sí, non sei se queimaremos todo o que comamos, pero bueno, xa veremos que pasa por ali. Se nos queda algo que contar.
Non, pola miña parte.
Pois aquí
todo.
Temos actividades para mocidade, actividades para familia, para xente xoven. Hai moitas máis actividades en materia cultural e de festas. Enseguida imos contalas, porque temos tamén aquí a concelleira do ramo. Pero primeiro escoita estes consellos.
Ribadeo, Discosta Norte. Distribuidores de los mejores vinos, vinos directos de bodegas. Disponemos de tienda propia con productos venta al público. Productos que estas Navidades sorprenderán a tus familiares y amigos. Productos como estuches de vinos, productos de alimentación y todo ello con ofertas especiales. Comprando en Discosta, todos son ventajas. Acércate a visitarnos. Nosotros te damos el mejor asesoramiento. En estas fiestas navideñas, el disfrutar de una buena copa de vino es una de las mejores sensaciones. Discosta Norte, estamos en Don Piñor 12 en Ribadeo y queremos desear a todos una muy feliz Navidad.
Pecha os ollos e pide un desexo. Este Nadal, merca no Centro Comercial Aberto de Foz ata o 6 de xaneiro e consegue un desexo. Hai 15 en xogo, dotados con 100 euros en vales de compra cada un. O sorteo será o 8 de xaneiro. No Nadal, compra no comercio local de Foz e fai realidade os teus desexos. Hacia Foz CCA, deséxavos unhas felices festas.
Estas fiestas navideñas seguro que estás pensando en qué menú vas a preparar. En Restaurante O Castelo esta noche buena y fin de año cocinamos por ti y te lo llevas a casa. Degusta los mejores platos estrella de nuestro restaurante en tu casa. Paellas de marisco, caldeiradas y parrilladas de pescado. Paletillas de cordero, gallos de corral. Teléfono de información y reservas 982-594402. O en el propio restaurante. Nosotros te asesoramos. Os recordamos que en Restaurante O Castelo seguimos con las jornadas del chuletón de buey. Restaurante O Castelo desea a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Noche de paz. En Tierra Animal, además de alimentos de calidad para tus mascotas, de piensos y semillas para animales de granja, de cientos de accesorios para paseo, descanso, juego y ropa, además de todo lo necesario para vuestro huerto y jardín, estas Navidades os traemos abetos, acebos y flores de Pascua para que decoréis vuestra Navidad y divertidos juguetes navideños para vuestras mascotas. Ven a visitarnos a Rosalía de Castro 43, Burela.
Seguimos en directo a 17 minutos para la una, para las dos, digo yo para la una. El tiempo pasa corriendo y estamos en este programa especial de Burela. Ahora hablamos de fiestas, de actividades culturales, de algo de lo vivido, de algo de lo que vamos a vivir. Y tenemos con nosotros a Lina Gómez. Lina, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, buen día.
Buen día. A ver, contanos, o Mercadillo fue un éxito, o Alumeadón de Nadal, xa nin te conto. Penso que tirasteis a casa pola venta con
sí.
Las luces este ano, ¿eh?
Sí, o noso Nadal xa empezou o primeiro fin de semana deste mes, con Mercadillo, que foi todo un éxito. Houve máis de 30 exposiciones, xunto con asociacións, xente de artesanía, comercios, e foi todo un éxito, ao igual que o día 6 o encendido das luces e o concerto que houve posteriormente. Foi desde aquí agradecer a toda a vecindade.
Ve moita xente para ver o animal.
Sí.
Bueno, pues aí tivemos os primeiros actos do Nadal, pero agora temos o grosso, ¿no? Temos a parte grandota. A ver, non sei, vamos cronolóxicamente.
Sí, cronolóxicamente. Vamos a empezar por esta finde, que esta finde o sábado ás 6 da tarde na Carpa hai o concerto de Pacolas,
uh-huh,
orientado hacia o público infantil. E o domingo pola tarde haberá o concerto de Panxoliñas organizado pola Coral Polifónico de Burela, que xa é todo un clásico navideño en Burela. E tamén veñen a cantar con eles a Coral Polifónica de Ribadeo e a Coral Polifónica Alborada de Viveiro.
Ajá. Bueno, encontro de corais, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Máis,
esa semana, o día 21, haberá festa infantil organizado pola AMPA do Colexo Vista Alegre, aberta para todos os nenos de 5 a 8 da tarde, na que haberá hinchables, exhibicións de zumba, merendas e sorteos de cestas de Nadal.
Aínda que sexa da AMPA, é aberta para todos os nenos.
Sí, aínda que sexa da AMPA, vai ser aberta para todos os nenos.
Ah, mira, vale.
Sí, e organizan na carpa da Praza da Mariña.
Uh-huh.
O día 23 era o día de música, xa que haberá pasarrúas navideño a cargo da Dambara, e tamén haberá outro concerto da coral organizado por Acia na carpa da Praza da Mariña. Eso todo o día 23. E xa despois de noite boa do día de Nadal, o 26 pola mañá sacaremos a biblioteca á carpa como unha actividade un pouco novedosa, diferente, a ver como cae.
Dice a ver como cae porque a xente le menos agora o...
no, simplemente queremos sacar os libros fora, pois, porque a xente, vemos que a xente é asidua á carpa, é dicir, se pasa por ali e ve algo,
bueno, pues
ve que hai algo, pois entonces de paso vamos poñer algo,
sí,
aí, a ver se atraemos a outro,
sí, é importantísimo
público,
que vexan, sí, amigos nos libros, claro.
Sí, efectivamente.
Bueno, eu estou a tomar nota de moito, non dou abasto. Vamos,
efectivamente. A parte das actividades que xa dixeron os meus compañeiros Mario e Sandra, de Gaia, de Ximnasia Activa, haberá tamén o 28 e 29 de decembro hinchables e karaoke con Activity Center, tamén será na Praza da Mariña. E o día 29 pola tarde, xa que salimos dos hinchables, vamos para o auditorio ver o musical de La Sirenita, no que do cal xa se poden adquirir as entradas na páxina web en giglon.com. Uh-huh. É un musical moi vistoso, dunha moi boa compañía, e dende aquí animo a xente.
Bueno, además é fantástico porque xusto no Nadal está toda a familia xunta, va toda a familia a ver a Sirenita, algo moi alegre,
sí,
algo que seguro que vai encaixar perfectamente, vamos.
Sí. Sí. O día seguinte, o día 30, haberá un espectáculo benéfico a cargo da Asociación Saúde Mental A Mariña, chámase Máxicamente.
Uh-huh.
E será tamén un encontro de magos. E finalmente, o día 5, despois de todas as actividades tamén que dixeron os meus compañeiros, haberá a cabalgata organizada pola Sociedade Cultural Recreativa Ledicia, rosconada e chocolatada, da que supoño que xa falaría hacia
Hombre, claro, falamos ademais deses premios que poden tocar dentro do roscón, que vamos vir todos a ver a cabalgata de Reis. Pero non vamos ter que vir só a ver a cabalgata de Reis, senón que temos que vir moitísimas veces o longo de todas estas datas.
Temos música, temos ocio, temos a cabalgata, temos comida.
Mira, antes estábamos a falar precisamente da xente diversa que hai en Burela en canto a diversidade de idade, ademais de diversidade cultural, como dixo Mario. Pero aquí hai para toda a diversidade, vamos, aquí son,
sí,
actividades para todas as idades, para toda a familia, para todo.
Intentamos facer un calendario un pouco atractivo a todo
sí, sí, hai para
a toda a poboación.
Hai para todos, aí sí. Temos música, aí temos literatura, aí temos espectáculo, aí temos tamén algo de comer. con roscón y, por supuesto, a demasiados reyes magos. Está todo perfecto. Pues no sé si se nos escapa algo, Lina.
Espero que no.
Iremos recordándolo estos días, no programa, porque si no se nos va a perder la gente, ¿eh?
Sí.
Muchas gracias por estar con nos, Lina.
Gracias
a vos. Que vaya todo muy bien, que se sea un éxito, que seguro que vais a ser.
Muchas gracias, buen Nadal.
Pues buen Nadal. Después tenemos que hablar de una actividad importante también, destacada a nivel europeo, que va a tener lugar en Burela. Pues mira, a partir do día 18, penso, de diciembre. Contocho enseguida un consellinho.
Nestas festas navideñas, poña sempre na súa mesa o mellor da natureza. Carne de tenreira e porcino criados en Facenda Farruquiño. Máis natural, imposible. Facenda Farruquiño, nas nosas tendas atoparás todo tipo de carnes, embutidos, xamóns, queixos, produtos gourmet, froitas, verduras, legumes e moitos produtos de elaboración propia. Temos tenda en Burela, Feira do Monte, Abadín, en Sarria e na Fonsagrada, onde ademais temos un obrador artesanal no que elaboramos o noso embutido o xeito tradicional. Tes que probalo. Máis de 20 anos traballando co mellor produto. Para máis información, visita a nosa web facendafarruquiño.gal. Facenda Farruquiño desexa a todos moi bo Nadal.
Clínica Más Saúde. Informamos que ya hemos restablecido el servicio de neurología con la doctora Vanessa Fraga Vilanova. Puedes solicitar cita llamando al 982-06-2315. Clínica Más Saúde. Estamos en calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo Enfoc. Más información en nuestra web www.massaude.es.
Ahí estamos, seguimos 10 minutitos, tenemos por delante del programa para hablarte del Futsal Week. Bueno, pues esto que es un encuentro europeo de fútbol sala que va a tener lugar estos días en Burela. Va a ser el centro neurálgico del fútbol sala, ya lo era, llevamos unos cuantos años siendo centro neurálgico y especialmente femenino. Hay que tener en cuenta, también una tiene sus debilidades aquí, pero bueno, vamos a hablar de ese encuentro de fútbol Week. Tenemos con nosotros, por una parte, a representantes del Pescado Rubén y por otra parte al concejal de deportes. Concejal de deportes, Carlos Méndez. ¿Cómo andamos, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
También tenemos con nos o presidente del Pescado Rubén, Manuel Blanco.
Hola, buenas tardes.
Una de las flamantes jugadoras del Pescado Rubén, Irene Samper. Irene, ¿qué tal?
Hola, buenas, muy bien.
Bueno, ¿qué tenemos? ¿En qué ir a comenzar? No han tenido ningún problema. Ted esos micros abiertos. Podemos participar todos al mismo tiempo, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Bueno, para mí pienso que está bastante claro, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es importante que se esté aquí, además, en Burela?
Bueno, la cosa está clara, ¿no? Burela es un referente de fútbol sala nacional, a nivel sobre todo femenino. Bueno, qué mejor sitio que estos partidos que se deben en Burela para que pueda haber todo público o grandísimo nivel de jugadores que va a haber, no solo a nivel europeo, porque hay muchas que son de otros países y van a estar aquí representadas en sus clubes. Desde luego que va a haber un espectáculo, desde luego, vamos a sentar bien, que va a ser digno de ver.
Irene, ¿estáis las jugadoras preparadas?
Sí, llevamos muchísimo tiempo esperando que llegara esto y bueno, al final con muchísimas ganas, mucha ilusión. Creo que somos muy afortunadas de poder jugar un campeonato así y encima de poder hacerlo en casa.
¿Digo mal o ganasteis alguno de los de ahí atrás?
Sí, ¿no? El anterior que se realizó.
Muy experta en esto del deporte no soy, pero algo me suena que habéis ganado uno de los Futsal Week de ahí atrás, sí, no sé dónde se disputó.
Hace 2 años que se celebró en Lugo.
En Lugo, bueno, pues ya está, si además tenemos unas super mega ganadoras. ¿Cómo se siente un concejero de deportes con este pedazo de equipo que tenemos aquí?
Hombre, súper orgullosos de tener el mejor equipo del mundo de futsal femenino. Entonces, para Burela eso es impresionante. Yo creo que hay muy pocos pueblos pueden decir algo de alguna actividad así.
Hombre, claro, además, no sé si sentís, hablo con Irene en concreto, mucha presión respecto a tener que ganar siempre, porque, claro, estamos tan acostumbrados, disculpadme, a que ganéis, que es como, bueno, pues venga otra, ¿no? O sea, ya queremos otra copa, queremos otra liga, queremos que ganéis siempre.
Sí, yo creo que esa presión sí que existe, pero creo que este es un club, en cuanto también a jugadores, que transformamos esa presión en una motivación. Entonces, para nosotras, cada partido es un reto y cada título igual. Así que, bueno, somos muy ambiciosas y nosotras también queremos ganar siempre.
¿Y qué les decís a las jóvenes generaciones cuando os encontráis con ellas o las veis? O, bueno, la cantera. mira, esto es lo que podéis llegar a hacer, ¿no?
Exacto, además las ves que te llegan a hablar contigo con muchísima ilusión, y bueno, lo que siempre les transmitimos es que eso, que vean lo que pueden llegar a conseguir, que luchen por sus sueños y que encima están en uno de los mejores clubes del mundo, por no decir el mejor. Entonces, bueno, creo que ellas también son muy afortunadas, tienen muchas referentes en este equipo, y nosotras siempre intentamos tirar de ellas para que sigan trabajando y en un futuro sean esas pequeñas las que representen Burela por todo lo alto.
Por supuesto, que son las que van a coger el testigo, está clarísimo. Bueno, hablemos un poquillo de este fútbol, bueno, Futsal Women's. A ver, ¿qué tipo de equipos van a vir aquí? Porque van a vir equipos de otros países. ¿Quién que irá a contármelo, presidente, sí, bueno, consejero?
Campeones de o campeón de Italia, campeón de Portugal, campeón de Países Bajos o campeón de España, ¿no? A referencia a nivel europeo, las máximas ligas que existen ahora mismo. Y bueno, el formato es que vamos a jugar todos contra todos, quien queden los dos primeros va a jugar al final o viernes.
Esto comienza o día 19,
sí. Cada día hay dos partidos, que es una liga entre todos, y al final o que queden dos primeros, al final es o viernes, ¿no?
Todo esto en el Vista Alegre.
Todo, sí, todo esto en Vista Alegre, sí. Horario de los partidos son a 6, el primer partido, y 8:30 los segundos.
¿Qué representa para vos, o qué representa para o equipo este tipo de torneo, o cañar este tipo de torneo? Porque, claro, o sea, queremos cañar, claro, pero ¿qué representa?
No siempre, bueno, apostamos, sabe todo el mundo, por el fútbol sala femenino, pero ahora mismo, incluso para organizar esto que organizamos, es un evento para que... sexa que todos os equipos que veñen como xogadoras e o deporte fútbol, sobre todo fútbol sala femenino, que ten cabida a nivel mundial e que transmiten a estas xogadoras que hai moitísimo nivel, non só por ganar as ligas solo locales, non, senón a nivel, estamos falando de nivel europeo, pero como comentei antes, moitas xogadoras son incluso de outros países que van, aquí van a estar as mellores xogadoras do mundo, quitando as que temos nós, que para nós son as mellores. No, pero non é só eso que están demostrando, como dixi, parece que é fácil, pero é moi difícil que están competindo, e non é o traballo solamente de ver ese partido, que aunque onde te xogas os puntos, onde te xogas os títulos, non todo o traballo que fan durante toda a semana, durante todo o ano. Isto non é un título, claro, non é gañar. Que fácil é gañar este partido. Non, non. É o traballo que van facendo, planificando todo, toda a temporada, o traballo que fan todos os días, que un traballo, aunque parezca que non, é bastante duro. Hai que estar aí para saber. Pero, bueno, mellor pues, poden explicar elas como é todo este traballo, pero en referente, que sigan sendo un equipo referente, como comentabas antes, moi importante para as novas xeracións que se fixen elas. Además, elas son moi moi abertas, moi relacionadas coas nenas, e que teñen un claro reflexo en elas, que con traballo e esforzo, como é simplemente a vida, poden chegar arriba como están chegando elas.
Claro, a lo mejor yo pienso que puede dar un poco de vértigo ser ejemplo, ¿no?
Sí, muchas veces sí, porque sabes que eres referente tanto dentro como fuera. Entonces, bueno, no es solamente lo que pasa en pista, como ha comentado Manolo, es que también lo que hagas fuera va a repercutir mucho tanto en tu imagen como en lo que las niñas van a ver y van a intentar imitar en su día a día. Entonces, pues bueno, es algo complicado, pero a nosotros nos hace muchísima, muchísima ilusión.
Bueno, hay gente que tiene como referentes a artistas o a cantantes y demás. Aquí tenemos como referentes a las jugadoras del Burela Fútbol Sala. El pescado sobre el Burela Fútbol Sala. Está clarísimo. Carlos, contanos un pouquiño de organización, o tema das entradas e demais, porque seguro que hai moita xente que querrá asistir a isto. Temos as entradas a venta ya, non?
A ver, en principio hai un abono para todos os partidos, sí. E despois pues poden comprar entradas sueltas, ¿no?
O abono para todos os partidos son 30 euros, bueno, está especificado. Está na página web do club, que é mellor que entren ali por club, e poden entrar nas diferentes formatos que hai, de ir todos os partidos un grupo, o sea, o que é o abono para os 7 partidos, que son 30 euros, se non van cada día, teñen tamén, poden ser a súa entrada, ¿no?
Bueno, pues está muy bien, además, por 30 euros, eso bueno para todos los partidos.
Son 7 partidos.
No, claro. Son 2 partidos por cada día. Comenzamos, como decíamos, o día 19, ¿no? E cando descubrimos que é o gañador, a gran final, viernes, para o día 22 de decembro.
Viernes ás 8 da tarde.
Perfecto. Bueno, pues aí estarán as xogadoras do Escalos Ruén, claro.
Fijo.
O trofeo.
Esperemos que sí.
Esperemos que sí,
sí,
¿verdad?
Sí, vamos a por ello.
Como o que pedides para o ano que ven? O que queira.
Bueno,
a nivel deportivo, non me digades a lista dos Reis Magos,
A nivel deportivo, bueno, nos vamos a seguir traballando como fiñamos estes todos anos. Que vas, somos equipos, bueno, sobre todo o femenino está estruturado para intentar gañar títulos, que as cousas son así de claras, non é máis, pero bueno, é o que intentamos. O ano pasado outro listón alto non, porque máis alto é imposible, porque ganaron todo. Este ano tamén van a intentar conseguir os títulos.
Bueno, moita sorte. Evidentemente ides gañar. Se non gañáis non pasa nada, non sintades esa presión, porque de cando en vez todos podemos errar, pero seguro que ides gañar. Que este evento, el Futsal Women's, va a ser fantástico, va a traer moitísima xente e va a ir, bueno, pues sementando esa importancia para o fútbol sala feminino tamén, que tamén é moi importante, que hai que reivindicar pedazo de papel que están xogando. Acabase noso programa.
Eu queria comentar unha cousa máis.
Pois rápido.
A próxima semana temos outro evento de fútbol sala tamén.
Cando?
De categorías inferiores, cadete, juvenil. Bueno, sub-16, sub-19.